En það var annað sem langaði til að spyrja þig Það var annað sem langaði til að spyrja þig Guðlaug.
Já.
Heyrðir þú aldrei sögur svona, manst þú ekki neina sögur sem voru sagðar börnum?
Jú, bara vitleysu sem var búa til.
En var það ekki eitthvað sem þú heyrðir í æsku?
Jú, það var, það voru eintómar sögur svona um hálgerða móra og svona.
Já.
Það var ekki að gaman að þið.
En voru ekki hérna, heyrður aldrei sögur svona kóngum og drottningum og svoleiðis sögur?
Jú, jú, það var nú 1001 nótt og það voru sömi Sumar kjellingarnar þær gáttu sagt öllu kvöld á vetrinum eiginlega af kóngu og drottningu. Þetta endur tók sér alltaf mann.
Já.
Og við þarna, við, ímynduðum okkur oft að við værum bara í þessum álfi heimi og þetta snerist okkur sjálf.
Já.
Þetta var svo sem ekki að fólk væri, að fólkið væri vond út í þetta.
Nei.
En þó trúða því ekki.
Nei.
Nei, minns kosti, ég trúði því ekki að þessa kóngasögur hefur nokkuð til að vera til. Lá í landinu.
Herðu, þú sagði mér já, þú varst að segja, við vorum að tala það söguna loðum bara strútsinni.
Já.
Og þú varst að segja að það veri rétt í sögunni að ein hefði verið höfð útundan.
Já,
ein bóndadóttir.
Ein stelpa var höfð útundan.
Já.
Og hún fekk ekki einu sinna borða nema úrganginn og matnum. Og heldur það þetta var ekki hægt. Að þetta væri kristið fólk.
Nei. En
þetta var fólk sem var hjátrúarfullt.
En heldurðu hérna að þetta hefði stundum verið svona bæjum? Að ein, heldurðu hefði stundum verið svona bæjum að ein hefur höfð út til þeim?
Það var miklu algengara heldur en maður trúði. Að eitt barnum væri haft út undan. Og það þótti fullgott handa henni, þar sem að hinar stelpuna vildi ekki. Hvorki að klæðnaðurinn í annað. En það var oft að þessi stelpa sem var hálgerð huldu stelpa, að hún var að einhver leiti mesta barnið. Það var einhvern veginn svoleiðis.
Kom þetta stundum fyrir? Kom þetta stundum fyrir?
Já.
Svo þú vissir?
Menn voru nú að reyna að breyða yfir það af því að þetta þótti náttúrulega voðalega hreint ljótt. En það var víðar til heldur maður bjóst við.
Já, eitt barni væri haft
út undan. Já, eitt barni væri haft út undan.
En rættist oft sæmilega úr þessum börnum?
Já.
Rættist oft?
Jú, það rættist og vanalega varð einhverja hefni fyrir því og það rættist vel úr fyrir því.
Já.
Og það var eins og væri fögnuður í því og það var verið að tala að það hefði ekki verið eftirleitisbarnið. En ég þurfti nú ekki að segja það, ég var elst af krökkunum og ég var eiginlega eftirleitis barn fyrir það að ég var framgjörn svona.
Já. En ef þú treystir hún til þess að segja mér söguna að loðin barðast út sinni?
Nei, það er einn tón vitleysa.
Þá hérna veit ég að þú gerðir það vel.
Nei, ég segi þann ekki vel af því ég þarna alveg búin að gleyma henni.
Já.
En mamma sagði okkur oft svona sögur af þessum mórum sem að allstaðar áttu að vera.
Mm.
En trúir þú virkilega þeir hafa verið til? Nei, ég trúi því ekki. Ég þarna...